Dobrý den, vítáme vás v pokračování našeho pořadu Men's Factor. Vždycky máme radost, že? Když můžeme v Men's Factoru přivítat ženu. Bude se nám to dít zřejmě čím dál častěji, páč nás to baví.
Přesně tak.
Že jo? Tak doufám, že vás taky. Dneska máme možnost popovídat si s dámou, která vyrůstala v dětském domově, která tam vyrůstala s bratrem, která založila nadaci, která pomáhá dětem z dětských domovů, aby se zařadili do normálního běžného života, která má malé dítě, které se narodilo 16. února, jsem se dozvěděl. Já jsem 14. moje žena 15. takže to bude dobrý člověk. Takže paní Veronika Kašáková.
Odchází.
Dobrý den.
Já jsem září. Tak.
Děkuji za pozvání.
Veroniko, děkujem, že jste přišla. A mám takovou první otázku. My tady s Pepou, jak zkoumáme ty příčiny toho, proč vzniká násilí ve společnosti, jsme se dopídili až k šikaně, u které jsme zjistili, že je velice často začátkem, takovým zahořením. A došli jsme k tomu, že začátky bývají v rodinách, v tom, kde děti vyrůstají, když přejímají špatné vzory. Zajímá mě, jestli děti z dětského domova, tím, že bohužel žádné rodiče nemají, jestli jsou vlastně k tomu náchylnější, nebo naopak mají tu výhodu, že ty vzory nemají a můžou si je vybírat. Jak to vidíte vy?
Já vlastně nad tím taky docela dost přemýšlím, i z pohledu teď maminky, kde se vlastně tohle bere. A já moc dětí z dětských domů, kteří jsou násilní, vlastně neznám.
Aha.
Ona je taky otázka, v jakém věku a jaký je ten důvod, proč ten jedinec se v tom dětském domově ocit, jo?
Jaká je ta historie?
Přesně tak.
Nehezkých podmínkách.
Takže pokud budu mluvit z vlastní nějaký zkušenosti, tak já jsem se tam dostala ve 4 letech a nebyla jsem nějak jako týraná, nemám tu historii, kde bych to jako okoukala a naopak ten dětský domov vám dá. A měla jsem štěstí na dětský domov, vám dá možnost vyrůstat vlastně v dobrýho člověka. Ten základ je dobrý tam. Možná ještě generaci zpátky až tak dobrý to nebylo, protože i ty vychovatele měli nějakou výchovu a znám bohužel vychovatele, kteří používali třeba tělesné tresty, ale pořád myslím si, že jsou na tom ty děti v dětských domovech mnohem lépe, než když v takovéhle násilnické rodině vyrůstají a ten prostředek toho násilí je prostředkem k výchově. Tedy já, když třeba se zamýšlím nad naší společností a někdo se dle mého úsudku chová nemilé, ošklivě až a nemusím chodit k těm násilníkům, ale stačí se podívat na sociální sítě a přečít si nějaký komentáře. Tak vlastně já ani neobvinuju ty lidi, co tam píšou, ale říkám si, jaký jako základ oni dostali doma, jak moc se k ním ty rodiče chovali laskavě a strašně to vypovídá o té historii celé té rodiny, přesně jak jste řekli. Takže za mě prostě edukace těch rodičů by pomohlo vychovávat silné jedince, který vlastně nemají tendenci někomu ubližovat, nadávat. Ale taky jsem četla jednu takovou velmi zajímavou knížku o tom, že když je člověk vychováván v nelásce, nemusí být ani nějak týrán, tak má třeba pro pocit nějaký moci a pozornosti tendenci k šikaně ve škole. To se třeba u nás v dětském domově, nebo ne u nás, ale může se to dít, že děti, které nejsou viděni, nejsou slyšeni, tak přibírají moc a třeba šikanujou ve škole svý spolužáky, aby se cítili.
Aby se
přesně tak. A nemyslím si zase, že to je vina toho daného dítěte.
Rozumím. Zaujala mě jenom taková podmyšlenka, aby jsme posluchače i diváky dostali do kontextu. Znamená to, že byste řekla, že v dnešní době už vlastně dětský domov neznamená to mírně pejorativní, ten mírně pejorativní význam, co mýval dřív, že se tam něco hodně změnilo? Oproti třeba období před 25 lety?
100%.
100%.
Já jsem toho úplně jasným důkazem. A snažím se všem těm dětem z dětských domů, k kterým se přiblížím nebo mám možnost s něma mluvit, jim vlastně vnutknout tu myšlenku, že my máme vlastně obrovskou naději na, když už to teda nevyšlo v tom dětství, na super hezký dospělácký život a že všechno máme ve vlastních rukou. A ten základ toho dětského domova, ještě jako jsem teď přemýšlela nad mojí matkou, která se mě vlastně zřekla a dala mě do dětského domova a byla to silně závislá žena na drogách a teď někdy jako slýchávám od úřadu a určitých jako justit a organizací, že ten biologická vazba jako důležitá. Já jsem vlastně strašně vděčná, že jsem vůbec tou mámou nebyla.
Rozumím. No.
Jo, že na mě ta žena neměla vliv, protože bych vůbec, dopadla bych prostě špatně. Myslím si
Těch negativních věmů by tam mohlo být víc než těch pozitivních a to pochopitelně ten, jakoby ten vzor může
přenášet do dalšího svýho života. Myslím si, že bych ani nevystudovala, neměla bych takový ambice. Vlastně by pro mě byl normální život takový, jaký žije ta máma, protože oni se jako vlastně stávají naším vzorem. A ten dětský domov vám dá nějaký základ. Já jsem třeba, než jsem se sama stala maminkou, tak jsem vůbec ty děti v dětských domovech nějak jako nelitovala, furt jsem si říkala, Ježišmarja, je to tam taková velká škola v přírodě, teplo, jídlo, hezký zázemí, furt jsem jako k ním přistupovala velmi normálně, protože jsem byla jedna z nich. Ale pak se zase jako stanete tou mámou, chováte se nějak k tomu dítěti a říkáte si, aha, tak o tohle všechno jsem přišla. O tolik pohlazení, o tolik foukání bebíček, o tolik mazlení. A najednou se zase ve vás jako něco zlomí a říkáte si, no tak to bylo takový černobílý to dětství. Co by ze mě bylo, kdyby mě někdo tak tuze miloval, jako já miluji?
Jaká byste potom byla?
Jaká bych byla žena, kdybych měla tak zdraví to srdce, to ve mně. Jako, fakt je to pro mě takový občas k velkému zamyšlení, velká hypotéza dneska už, ale až s mým synem mi došlo, že to, nebo z toho dětského doma, z kterého já pocházím, nebylo možné individuálně přistupovat. My jsme byli ještě malá, velká třída, hodně dětiček, velkých, malých, jedna teta, bílej plášť, režim, takže moc tak ty individuality tam bohužel nebylo možné.
Jak se může, vlastně v podstatě, jaká je věková kategorie pro ten vstup do dětského domova? Je to od 0 do 18?
Já si myslím, že to není, bo takhle, oni vlastně zrušili kojenecké ústavy a dítě do 3 let by mělo být v rodinách, v náhradních rodinách, když je tam nějaký problém, nebo v pěstounských, nebo jsou už dneska ty profesionální rodiny, které by tohle mělo zaštítit, aby takhle malé děťátko prostě okamžitě nebylo v dětském domově, ale i dětské domovy přichází do nějaké transformace, aby to byly malé skupinky. Myslím si, že se už bavíme skoro o 4 dětech na skupině, což už je vlastně dneska kolikrát běžná rodina. Takže kolem těch 3 let a 4 let by se dítě mohlo dostat do dětského domova, ale ten vstup jako ohraničený úplně.
A v jakém věku odchází člověk z dětského domova?
V dětském domově můžou být děti nebo mladí, dospělí do doby, co studují, takže pokud ukončím střední školu v 19, tak 19 odcházím. Pokud studuju vysokou školu, což je 1% v dětských domovech, tak zůstávám. Ten dětský domov zajistí, aby to dítě prostě mohlo kvalitně jako dostudovat.
Zajímavý.
Pamatujete si za svůj život nějakou situaci, kdy jste se dostala do konfliktu, kdy na vás nebo vy dokonce bylo použito násilí? Jestli to není příliš osobní.
Ne, já jsem napsala 2 knihy, velmi osobní, takže ne. Ale
právě proto na to narážím.
Jo, stalo se to. Znám i vychovatele, který používali násilí k nějakým výchovným jako důsledkům. Nebylo to zdaleka nějaký jako jako možná by někteří...
Mluvíte o mužích teďko.
O ženě. Jo, nebylo to v takový míře, který by... Možná by průměrný český rodič řekl, tímhle se nic jako nestane. Ale já, když se na to teď vlastně zpětně i koukám jako ten rodič, tak mi to vlastně absolutně s tím nesouhlasím. Není pro mě vůbec výchovný ani pohlavek a nesouhlasí se mnou i někteří mý jako kamarádi, ale prostě pro mě nástroj bytí není nástroj k nějakému zlepšení se. Naprosto to odsuzuju v jakýkoliv míře.
Rozumím. Je to třeba ztráta respektu, proto lidi přistupují k těm fyzickým trestům?
A možná,
nebo systém. Dokonce systém.
Možná, jako podívejme se na starší filmy, tak tam je to všude, je to tam
Igor
normální.
Igor Hnízdo třeba, myslíte.
Ano. A možná si to tím budovali nějaký respekt, ale mně to přijde tak, tak vlastně ohavné a žalostné, když to dítě je prostě slabé, malé a v obrovské důvěře v toho dospělého rodiče, že mi to přijde prostě až trestné tohle učinit na tom malém dítěti.
A dokázala jste se vůči tomu vymezit ještě už tenkrát nebo až zpětně?
Víte co, když prostě v něčem vyrůstáte a neznáte nic jiného, tak je to pro vás naprosto normální.
Ano, ano.
A já jsem nebyla dítě, který jako zlobilo a vyloženě bylo vystavováno takovýmhle situacím nějak často. Ale byly vedle mě prostě kamarádi, který ano, zlobili, bylo to vidět i pro mě, byli kolikrát budili nějaký strach takovýhle kamarádi a ty no, dneska zrovna jsem nad tím přemýšlela, když jsem se měla, že dneska už to prostě vůbec není možný v těch dětských domovech, to, o čem se teď třeba bavíme a s nějakým respektem a vděku, který v sobě mám, nechci být konkrétní.
A té vychovatelce jste dnes už odpustila, nebo to tam zůstalo? Ano,
je to obrovský moje téma. Obrovský.
Mm-hmm.
Ale těch jako lidí v tom mém příběhu, a kdy ty třeba starý rány, které si myslíte, že už jako ani si nemůžete vybavit, tak se vám i třeba s tím mateřství znova otevřou, nebo se tam zjeví něco, co jste vlastně do té doby nějakým způsobem ignoroval, nebo jste k tomu byl imunní a najednou tam přijde třeba nějaká emoce, myšlenka a pro mě, já jsem takový, jako i trošku mě tohle baví přicházet na kloub tomu, proč se z ničeho nic cítím, nějakým ohrožení, strachu, bezbraná, méněcenná, úzkostná, mám takový jako pocity ponížení a všechny ty vztahy, které dneska mám, vám tyhle věci můžou zrcadlit a pokud nezvědomíme tým mladým lidem, že máme ten nástroj to změnit a že není viníkem ten naproti nám, že se ho to třeba nemusí ani týkat, ale jenom nám jako ukazuje ty zraněná místa, tak máme obrovskou moc to zvrátit, i tu minulost. Takže pro mě to slovo odpuštění je až vlastně kouzelný a vůbec to neznamená, že bych těm lidem promíjela, co dělají a vůbec to není o tom, že nějak jako se vlastně jako nějak logicky nezlobím za to, co dělali, ale odpouštím jim kvůli sobě, abych se zbavila nějakých jako vnitřních negativních emocí.
Ale z toho mi vychází, že teda vlastně možná ti vychovatelé, což mi vůbec nedošlo, to mají poměrně složitý, protože jak vás tak poslouchám, tak mám pocit, že oni jsou ty vzory, které si potom děti z dětských domovů odnášejí do života. Vlastně mám pocit, jako byste mluvila o své mamince, o vyrovnání se jako s vlastní matkou, protože tu jste zmínila jako biologickou matku, tam to bylo hned hotový a teď jsme chvilku poslouchali vlastně to, co vás formovalo. Takže ta zodpovědnost těch vychovatelů je mnohem větší, než to, že vlastně na vás musí dávat pozor, aby se vám nic nestalo. Jako no.
Já jsem měla jako takový dětský když jsem viděla ten pedagogický sbor v tom dětském domově a mým snem bylo pracovat v dětském domově vždycky, vlastně jsem šla studovat i tu školu, tak jsem se potom po té pubertě nějak přehoupla do takového jako nahlížení až studium těch vychovatelů tam, že jsem si jako uvědomila, že oni taky nemůžou za to, co na nás přináší. Máte nějaký řád, podle kterého jedete, ale každá ta skupina nebo každá ta třída je zase jiná, protože má nějakýho kmenového vychovatele a ten kmenový vychovatel je nějaký. A já jsem prostě měla nějaký tam jako zatmění toho, že se na ně ani nemůžu zlobit za to, co dělají, protože bylo vidět, že když byli malí, tak se k ním někdo právě takhle choval, nebo pocházejí ty vychovatelé z rozvedených rodin, z toxického prostředí,
taky
nelásky.
Mají své vzorce.
Tak, takže já jsem jim jako odpouštěla nějak průběžně, ale když jsem potom vlastně odešla, tak jsem měla to štěstí, že jsem potkala moji přítelkyni, která ale v tu dobu byla v terapeutickém výcviku a vlastně v tom našem přátelském vztahu ona dost používala ty nástroje z toho terapeutického výcviku a bylo ohromný štěstí, že v těch našich rozhovorech byly velmi moudré věci, které mě přijmuly zamýšlet se a přemýšlet a pomáhat sobě, aby mi ze sebou bylo líp. Což je třeba jeden z těch impulzů, kdy jsem si řekla, že založím nadační fond, protože já už se nechci hrát jenom na to, že já jsem měla štěstí, ale pokud to tady někde existuje a můžeme těm dětem pomoci, aby se jim dařilo v životě, tak jim to minimálně chci ukázat, pojmenovat a pak už je to na nich v režii. No.
A když jste odcházela z dětského domova, setkal jste se s nějakou, neříkám nevraživostí, a s nějakým přehlížením vlastně v rámci té naší společnosti, do které jste se vlastně dostala potom?
Já jsem to měla trošku opačně. Ono, když vy vyrůstáte v dětském domově, kde já jsem vlastně nikdy na první pohled nevypadala jak dítě z dětského domova. Ani můj brácha. Bylo to takový, že jsem naopak měla nálepku té obrovské lítosti. A ono to vypadá,
čím
že...
to bylo?
No furt jako říkávali, taková holčička v dětském domově.
Jo, nějakým způsobem vytvořili si nějakou představu.
Já bych si tě vzala domů. A máme k tomu ty tendence, že jo? Sedí tam prostě blondětý modrooký děvčátko a sedí tam 16 let a na každý tábor, na který jsem jela, tak všechny praktikantky prostě...
Vás chtěli,
ano,
ale...
Ano, ale pak se tam vlastně vrátíte, oni nám pošlou dva dopisy a tím to vlastně končí. A když jsem vlastně vycházela, jak zněla ta otázka z toho dětského domova, bylo mi 19, tak jsem čekala, že kamkoliv přijdu, že všichni budou ke mně přistupovat. Tak co potřebuješ, děvčátko, my ti pomůžeme, vezmeme tě za ruku. No a ono se to nedělo. No najednou jste na tom úřadu práce, hledáte tu práci, nikdo vám nepomůže s ničím, protože to teda na čele napsaný nemáte. Když to zmíníte, tak jste sociální případ jako dalších X, který tam vlastně čekají. A v tom, jak v té společnosti, ve které jsem se objevovala, ono to byla jako obrovská rána s tou realitou, ale zároveň jako obrovský vystřízlivění. Jo. A mám vlastně i můj manžel, který byl mým vlastně největším učitelem, který vlastně přišel, když jsem měla ty šílený dluhy a neplatila jsem sociální zdravotní a nevyřídila jsem si adresu a nezaplatila jsem pokutu, tak se na mě jako podívá a říká, no a jako, proč to neřešíš? Já říkám, no protože jsem z dětského domova, já nevím, jak to mám udělat. A on se jak na mě podívá a říká, a jak dlouho se na to chceš ještě vymlouvat? Jak dlouho prostě chceš vodit za ruku, máš ruce a nohy a prostě poraď si, to je jenom o tvým zájmu. A v tu chvíli jsem tam seděla, já jsem ho úplně nenáviděla, chtěla jsem ho zabít. Ale vlastně z existenčních důvodů se neměla kam jít bydlet, takže jsem tam s ním musela zůstat. Ale byla to jako vlastně největší zkouška a on byl takový, já ti vlastně věřím, že to dokážeš. Vlastně v té lítosti, když se na to podíváme zblízka, je to, že oni vlastně, ty lidi vás litujou a ve vás to zbuzuje, já to asi nedokážu, nebo já potřebuji pomoc, já potřebuji zachránit.
Nakopnout.
Já potřebuji hlavně zachránit, já jsem ta oběť toho systému tady. A ten můj
to
muž...
To nezní úplně emancipačně.
No je to prostě, hned vás jako někam zahodí do té nálepky, který vy sama uvěříte. A ten můj muž mi vlastně věřil víc, než já sama sobě. A vlastně jsem se jako naštvala, šla jsem to udělat. A neměla jsem žádného partnera, který by za mě všechno zaplatil, postavil by mi dům, dal mi auto. Vlastně jsem si to všechno dneska možná po těch 10 letech, kdy už v tom nějak působím, mi to ty děti nechtějí věřit, jo, protože tam přijdu, jsem zdravá, působím zdravě, jsem šťastná, ale ty začátky vlastně byly nejzásadnější v tom, abych došla tady do toho místa, takže jim to ráda připomínám, že to není oni vždycky, a tobě se to mluví, ty jsi bílá, hubená, hezká, říkám, hele, vraťme se prostě před 15 lety, to zlomený dítě, který jako vůbec neví, kam má jít a vůbec je jedno, jak ten člověk vypadá. Nebo...
No mimochodem, být zdravá, hubená a hezká může být taky důvod pro vyčlenění ze společnosti. Mám s tím taky zkušenosti, že vlastně krásná žena v uvozovkách to má ještě mnohdy složitější, že bývá nenáviděna velice často.
Se dostane určité skupiny lidí, kteří jsou úplně opační.
Máte s tím zkušenost? Je to vlastně taková zvláštní forma body shamingu, ne?
No, ono, kdyby se vám ukázala fotku v těch 19 letech, tak si nemyslím, že jsem byla vyloženě, no, takhle. Zase, aby to neznělo nějak povrchně. Ono...
Tak Veronika je finalistka Miss, proto se o tom bavíme.
Ano, ano. Hned řeknu i ten důvod, proč potom ty kroky vedly tam. Já jsem vlastně na té vesnici mezi těch pár obyvatel, tak jako si říkali, to je jako hezká holka. Jo? Pak přijdete do té Prahy a to už jako si z vás jen tak všichni nesednou na zadek. A
zároveň, tam jich je víc.
Ano, tam jich je víc. A zdaleka ta krása je tak strašně pomíjivá, že vlastně, když jsem potom šla do té soutěže krásy, tak to byl taky jeden z těch důvodů, kdy jsem si říkala, no tak ve škole mi to nejde, já jsem byla velmi průměrná až podprůměrná, vlastně velmi často jsem slýchávala, že jsem hloupá jako dítě a že v životě nic nedokážu a že budu jako máma, tak jsem vlastně šla tou druhou cestou, říkala jsem se, no tak já se přihlásím teda na mis a vyhraju a udělám světový mír a tak jsem si říkala, tak mě možná ten pán Bůh do té mis dal, abych šla touhle cestou. No tak, jak jsem řekla, krása je pomíjivá. Já jsem se tam asi po asi 5 ročníkách, kdy jsem to zkoušela a neúspěšně, vždycky jsem hned v prvním castingu vlastně byla odejita, tak naposledy to vyšlo. Bylo to ale už v době, kdy jsem...
To byl rok 2014.
Ano, to jsem i už měla napsanou svoji knížku, takže on i ten mediální obraz byl trošku povědomý o mně a já jsem si tam šla jakoby pro to sebevědomí. Chtěla jsem, byl to taky takový experiment, říkala jsem si, no tak se dostanu do desítky nejkrásnějších žen v České republice, tak se tak určitě ucítím. No nestalo se tam.
Nestalo se tam.
Protože jste tam prostě... Já jsem za tu zkušenost zase dneska neuvěřitelně jako vděčná, protože i z toho období mám spoustu velmi dobrých přítelkyň a i kontaktů pracovních, ale v tu dobu to bylo velmi náročné, protože jste tam prostě jak na jatkách.
No, jasný,
a najednou vlastně o sebe ještě víc začnete pochybovat. Říkám si, aha, tak já jsem tady jenom pro ten mediální nějaký atraktivní příběh.
Není to jiná záležitost vlastně, jako lidsky.
Není, není. A,
vlastně
a...
i já jsem uvažoval o tom, jestli bych přijal posazení se do poroty, takový akci. No. A vlastně bych to možná neudělal, protože já nechci soudit, která je nejkrásnější.
To je pravda, no.
To je prostě, je to zvláštní.
Já se jako teda...
To je jako vybrat si z útulku toho nejhezčího pejska.
No přesně, to je jako když...
Způsobem, ano.
Ano, ano. Já jsem pak vlastně si říkala, že mě to hrozně formovalo v tom, že jsem se najednou obklopila těma slečnama, který ale měli hezký to dětství. Hmm. Takže najednou jsem jako viděla tu vrstevnici svojí, která krom toho, že byla krásná, tak to z ní vlastně vyzařovalo. A to pro mě bylo obrovsky jako... Já jsem si říkala, tyjo, já bych chtěla taky, aby to kle ze mě
zářilo.
To byla vlastně ta terapie, jak jsem
o tom
mluvila.
Jo, já jsem byla hrozně zlomená uvnitř, ale zase jsem uměla pracovat s kolektivem a byla jsem takový bavič a hrozně mi byla přirozená ta skupina těch děvčat, ale tím, jak jsem se jako přiblížila tomu mýmu obrovskému snu a vlastně z toho děcáku jsem fakt jak popelka stála vedle Karla Gotta v přímém přenosu a najednou se mi vlastně jako opravdu plnil ten sen toho zlomeného káčátka v tu Labuť. Tak se vlastně ale stalo to, že já jsem se neumístila ani na jednom z těch míst a vlastně jsem v tu dobu měla příšerný dluhy, asi 350 000 vůči státu, což tenkrát před těma, kolik je to? To je hrozně moc peněz pro mladou holku. Neměla jsem práci a furt jsem jako říkala si, tak já třeba vyhraju, zbohatnu a všechno to zaplatím a začne mi úplně jiný život. Takže z těch jako reflektorů zářivých a z toho, jak vás jako ty novináři se vás ptají, co máte ráda k obědu, tak najednou není to, že se vrátíte na nulu, ale já jsem se vrátila k tomu mínusu, k té realitě, kdy jsem byla nucena vlastně řešit tu situaci jako obyčejný smrtelník najednou. No, a hrozně mě to tenkrát zlomilo. A měla jsem takový jako v sobě obrovský vyhoření. No. Říkala jsem si, že žádný ty vesmírný řeči nefungují. Vlastně se mi jako ta celý náboženství zase schodilo a říkala jsem si, aha, tak co se mnou, no.
Ono se schodilo proto, abyste se mohla odrazit z toho dna a
přesně tak.
To už víte až dneska, ale...
Ano, jako pak jsem asi po dvou letech nebo třech, možná ještě díl, možná až dneska po těch 10 letech si vlastně uvědomuju, že jsem tam, kde jsem si myslela, že bych chtěla být před těma 10 lety. Mm-hmm. A že k tomu vedla ta cesta, že z toho dna vlastně si odnesete spoustu moudrosti, pokory a takových vědomostí, které by asi tenkrát jako byly strašná rychlokvaška a zdaleka bych na ně nebyla asi připravená. Takže ono na tom místě jste, možná jenom neovlivníte způsob a čas.
No možná, že jo, možná, že kdybyste se podívala do minulosti, kde se vás stali ve 24 vašich, kde se vidíte za 10 let, tak možná jste říkala, já se vidím u kluku v Men's Factoru.
No jasně.
Potom jsem napsala dvě knížky.
No nejlepší společnost.
Jak radím mladým lidem, jak se vyhnout násilí.
Ano,
je dobrý.
To by byl moc hezký sen před 10 lety.
To je dobrý.
My taky vnímáme to, že vlastně, když pracujeme, dejme tomu, se šikanou na školách, tak vnímáme, že opravdu chybí jako nedostatek těch pozitivních vzorů v té společnosti, že bohužel i ty média tomu moc nepřispívají, no, že se upřednostňují pořád lidi, kteří nějakým způsobem konfliktní, vyvolávají ve společnosti nějaký tlak, rozepře. Je to hrozně těžké. Já myslím, že dneska by mladý člověk, buď v dětském domově nebo i venku, může být opravdu jako nepříjemná zkušenost, pokud ta rodina není tolik silná, aby dokázala ovlivnit ty věci v tom člověku. Jo, těch výjemů, které ty děti dostávají, je tolik, že si myslím, že to není úplně pozitivní pohled do budoucnosti.
Což mě vede k otázce. Co budete dělat, až Matyáš se jmenuje váš syn, až Matyáš třeba přijde domů a vy buď zjistíte, budete si myslet, že možná se stal obětí šikany, anebo dokonce vám to řekne a zeptá se, co s tím má dělat. Co byste mu poradila?
No, tak píchlo mě u srdce, jenom jste to řekl. A je to velmi těžká otázka. Já tím, že se obklopuju dost odborníkama, který vlastně se...
Vlastně sama jste, pardon, odborník, vystudoval jste pedagogiku, speciální pedagogiku.
Ano, 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 ale je to předškolní a mimoškolní pedagogika, což je mateřská škola družina. S tím názvem odborníkem bych se úplně nestotožňovala, ale zase dřív byli šamani, kteří jenom procházeli šíleným životem a pak radili, že jo? Takže ano, určitě mám nějakou těžkou zkušenost minimálně před tím dětským domovem a po. A ta dysfunkční jako rodina mě 100% nějak formovala a kdyby takhle můj Matyášek přišel, tak bych se rozhodně obrátila. Pro mě by teda obrovská pochvala a poklona i jako pro rodiče bylo, kdyby se mi svěřil.
Výborně.
Kdyby jako cítil, že máme tu důvěru a ten vztah tak otevřený, že mi může říct i pro někoho třeba stydlivou nebo velmi citlivou.
Pro něj by to
citlivou.
Mohlo být velmi ponižující.
Ano, přesně tak. Takže tohle jakoby pro mě byl obrovský impuls k tomu, že to můžeme zachránit. Určitě bych v první chvíli nějak reagovala velmi klidně a nechala bych si čas na rozmyšlenou a konzultovala bych to v nějaký supervizi s dětským psychologem, což vlastně dělám i při té práci s těma dětma dětských domovů, při vstupu k tomu, jak už jste i vy říkala, vlastně jako být rodičem, máme obrovskou zodpovědnost a obrovský jako možnosti ten život nějak ovlivnit, ačkoliv ty vrstevníci se potom v určitém věku stávají asi většími idoly nebo manipulátory možná. Ale rozhodně bych tohleto jako neřešila nějak sama ze sebou. Jak říkám, nejsem odborník, asi bych to řešila psycholožkou a zároveň asi... To víte, že mě první jako naběhlo, vletím do třídy a specifikuju to.
To
by udělal můj otec, což je vlastně špatně. Takže asi bych to řešila jak s vedením školy, tak s odborníkama a zároveň 100% by pro mě byl velmi důležitý pocit i mýho Matyáše a pokud bych jako nebyla ta škola nějak svolná, tak bych asi změnila zařízení a 100% bych ve všech směrech jako zahájila záchranou akci mýho syna, 100% ve všech. Vždycky si musím říct, že v těchto, a to mám i s těma dětma z dětských domů, prostě vycucat maximum, A pak vlastně na konci si třeba můžete říct, že ani to jako nepomohlo. A teď myslím, že třeba jsou lidi, kteří se samopoškozujou. Takže třeba prostě si říct, musím vyždímat maximum k té pomoci. A pak už je to zase na cestě. Já si jako chtěla bych vychovat tak silného jedince a tak odolného, že by se ta šikana buď to k němu ani nedostala, protože by ho ani ten šikanátor si nevycílil. Anebo aby byl měl ty nástroje to i třeba vyřešit, nebo se zastat.
K otázce, do jaké míry je pro vás důležité jako pro ženu a teďko jako pro matku to, že váš manžel je schopen se o vás postarat nejen materiálně, ale že třeba víte, že by se za vás i fyzicky postavil. Je to vlastně důležitý? Nebo už v dnešní době vlastně tohle důležitý není a my muži už to nemusíme řešit? Tu fyzickou ochranu.
Víte, co, já jsem romantik, jo? Takže já miluju historické filmy, kde ty muži opravdu válčili. Takže nějaká takováhle představa, kde ale... kde spíš o to jako galantství, jo? Než aby se někdo popral tak, aby tekla krev. A...
O to nejde, tady jde o to vědomí, jestli vlastně toho je ten muž schopen nebo ne.
Asi 100%.
Je to důležité?
Pro mě ano. Asi jako...
I při výchově syna? Vlastně, že očekáváte od toho muže nějaký tyhle ty principy, že mu vštípí?
Asi ano. Asi chci, aby byl... aby to byl prostě silný jedinec, ačkoliv nevyvracím a neponižuji citlivé muže, jo? Jako, že by byli...
Pepa je třeba strašně citlivý, ale nesmíte ho naštvat, no. Takže ono se to nevylučuje.
Čímě každý animáku.
Já taky, jako, já mám vlastně dle mého posouzení velmi silného muže vedle sebe, ale když se třeba přede mnou rozbrečel, tak jsem ho jako jsem si říkala, teď si v té největší síle pro mě, jo? Ale potřebuji cítit, že kdyby se stalo nějaký katastrofický scénář a dneska vás tím straší všichni, ať to jsou války, zemětřesení, prostě nějaká šílenost, tak ten chlap v sobě toho bojovníka a toho, kdo zachrání tu rodinu má.
To tak.
A chci to jako asi cítit a chtěla bych, aby to měl v sobě i
já mám od dětství, znáte knížku Zahrada? Takovou tu od Trnky, co jí ilustroval. To je taková knížka o chlapečku, který mimo jiné žije se slonama, je tam potká. A jednou si s jedním slonem povídá o síle a ten slon mu říká, ano, já jsem silný, já unesu hodně, já unesu i automobil. Takže takhle nějak od té doby dívám na muže.
Ano. A já mám takového i bratra, mám takového i otce, který vlastně nás vychovával dost tvrdě, takže asi někde to ve mně jako je, ale rozhodně ve všem by měla být nějaký balans. No a teď je otázka, co je ten balanc a jaký ho má každý z nás. Že?
My víme, že odpověď na násilí by měla být vždycky adekvátní a vlastně prudká, aby se to dalo zastavit nebo případně eliminovat. To je
teď mluvíme o boji.
Teď mluvíme o boji jako takovým, takže kdyby náhodou se vyskytl někde v šikanově další rodině, na synovi a tak dále, tak vždycky ta odpověď musí být na začátku razantní. Tím dokážete eliminovat a snížit ty dopady.
My vám děkujeme, že jste přišla.
Já děkuji za
pozornost. Držíme vám palce ve vaší snaze vlastně umísťovat děti z dětských domů nebo pomáhat jim do normálního života, takzvaně normálního. Naučíte platit ty složenky, naučíte platit ty pokuty, naučíte najít si partnera. Jistě to není jednoduchý. A musím říct, že ať jsou na tom neziskovky, jak chtějí v dnešní době, tak já mám radost, že někdo takový jako jste vy existuje a takovým lidem pomáhá. A že to někdo dělá.
Děkuji vám.
Děkujeme, že jste pozitivní vzor, není
snažím
jich moc.
Snažím se, děkuji.
Děkujeme moc. Díky, naschled.
Naschledanou.